Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Velkommen til 80-tallspodden. Jeg heter Alexander Faye Schjøll, og i dag har jeg fått besøk av en dame som på 80-tallet dukket opp i flere barne- og ungdomsprogrammer på NRK. Og det var helt åpenbart at det var her hun la grunnlaget for en karriere innen film og TV. Jeg husker henne som både dødskull og dødspen, og jeg gleder meg til en slags reunion nå 40 år senere. Velkommen, Stine Buer.
Tusen takk for en fin intro.
Ja, det klart det. Det du vet at det var en kanal på 80-tallet, tidlig på 80-tallet. Det var NRK, og det var der vi så alle. Altså, vi satt klistret foran skjermen og så alt som var.
Det kommer aldri tilbake, det.
Nei.
Altså, det at alle ser på noe samtidig, det var det eneste ungdomsprogrammet halv sju. Ja. Som jeg var med jeg husker jeg måtte skrive autografer opp etter arma på folk, og det var liksom helt... Man var big star hvis man var med
og det jo derfor du her, fordi jeg elsker å hente inn store stjerner fra Andalet, særlig de som var da fjortiser og i tenårene. Men du, hvordan er formen? Hva driver du med i dag, Stine?
Formen er bra. Jeg jo regissør, og jeg jobber jo fortsatt i NRK. Så det gullklokka, ja. Så. Jeg har jobbet der i 28 år.
Ja.
Så regissør, manus, jeg liker jo å jobbe med humor. Ja, så det mye sitcoms, mye sketcher og sånne ting, men jeg har jobbet... Jeg synes NRK såpass stort at man kan gjøre forskjellige ting. Nyheter, det tar jeg ikke i, men... glad at noen andre gjør det. Men dramaavdelingen, underholdningsavdelingen, NRK Super, kultur, ungavdelingen. Det så mye gøy å gjøre der, og særlig hvis man skriver manus og har regi da.
Ja, fordi du startet, eller vi startet å se deg på skjermen på slutten av 90-tallet. Hvis vi ser borti fra 80-tallet, det skal vi gå kraftig i dypen på etterpå.
Ja.
Men det var god elg.
God elg, ja.
God elg.
Ja, det var, hvis vi ser borti fra disse ungdomsomtredene der på 80-tallet da, så hadde jeg da gjort meg ferdig med journaliststudiet i Volda, fikk praksis i barne- og ungdomsavdelingen, som det het da, og det var god elg. Med Jan-Erik Larsen og Vera Mikkelsen som programledere. Jeg fikk lov til å lage noen reportasjer og små sketcher og sånt nå, som lettproducer, som vi kalte det, i praksisperioden min. Og så ble jeg da liksom spurt om å fortsette og rett og slett begynne i NRK. Og da hadde jeg studioregi med flere kameraer og sånne ting. Et år, og så slutta Vera. Og da var Jan-Erik veldig på, du må bli den nye programlederen. Du må være sammen med meg, vi har det så gøy når vi tuller, lager sketcher og synger. Og jeg bare, nei, jeg hadde jo gått i Volda på journalistikk, jeg skulle jobbe med kulturjournalistikk. Nei. Det var for lettbeint på en måte. Så tenkte jeg, jeg er jo en gammel musikalelsker og tullejente egentlig, kanskje. Og så ble det det. Og da var jeg programleder der i mange, jeg tror det var 70 direkte programmer jeg med God Elg.
Og det var jo der det startet sånn sett. Du gikk videre til Reser med Stian Barsen Simonsen.
Ja.
Og så hadde du selvfølgelig Melonas, som var en stor suksess tidlig på 2000-tallet sammen med Pernille Sørensen. Og hun siste
med Kristin Skogheim.
Kristin Skogheim, selvfølgelig. Ja. Ja.
Så der fikk vi bolter oss. Jeg fikk tilbud om å gjøre noe borte i underholdningsavdelingen, etter å ha gjort mye morroting i barn og ungdom. Og så sa jeg, men det jo ingen damer som har sine egne programmer. Hvor blir det av de talentfulle jentene, liksom? Det har jo satses det på Bård og Harald og ja, mange, mange flere. Så jeg hadde med en sånn pappeplate med bilder av kjempeflinke jenter som hadde gått til TV2 eller gått forsvunnet ut til reklamebransjen eller whatever, som begynte på NRK. Mens gutta, de ble hentet opp og fikk sine egne programmer og sånn. Da var jo Charlo Halvorsen var liksom humorsjef da. Han bare, ok, ja, ja, det sant. Det. Man bare kunne tenke deg å gjøre og sånn. Og så kom vi da opp med at det hadde vært gøy å gjøre noe sammen med noen. Og så kontaktet jeg Kristin, som jeg kjente litt fra før. Og så hadde vi en liten pilot, og så hadde vi audition med mange av de kvinnelige komikerne. Som var kjempeflinke, og er kjempeflinke. Og så kom Pernille Sørensen, en sånn liten spire fra Uka-revyen i Trondheim og noe stand-up-ting. Gjorde en rav og audition, for hun var så nervøs og hun på dø, men hun hadde kjempefine humortekster. Og så tenkte vi, ah, og hun er litt yngre enn også, hun trekker alderen ned perfekt. Hun er veldig kul å ha med. Og så ble det oss tre, og vi lagde jo over 600 sketcher over en nesten 8-9-10 års periode. Det var fantastisk.
Ja,
det var 90-tallet da.
Ja, var det 90-tallet?
Ja, nei, 2000-tallet. Ja. Mm, ja.
Tidlig 2000, så det cirka 20 år siden da, eller et par og 20 år siden.
Ikke, må du rub it in?
Nei, men... sorry.
Nei, det går.
Vi drar heller 40 år tilbake i tid.
Ja.
Kan vi ikke gjøre det?
Jo.
Til 80-tallet. Mm. Fordi du, Stine, er født i 1971. Du har vokst opp på Rælingen.
Mm.
Hvordan var Rælingen på 80-tallet? Og hvem var du?
Rælingen var... det var mye ungdommer som hang på benneren, som er et litt sånn... litt rart uttrykk å si.
Ja.
Det er jo, man burde jo sagt benseren, ja, men vi sa benneren.
Dere sa benneren?
Ja, ja. Ja. Litt grovt.
Ja,
Folk gjorde veldig mye forskjellig, men det var veldig lite teater og musikal, da, for å si det sånn. Det var mye, jeg gikk på ski, vi har jo Marekollen med hoppbakke og masse fine skiløyper og sånn, så det var skikonkurranser, kom alltid på andre plass, eller tredje. Jeg var ikke dritgod, men
litt, god,
litt ivrig.
Ja.
Og så var jeg ikke så veldig god i fotball, men det holdt jeg også på med. Fikk bronse i Norway Cup til og med, på Rælingen piker, og småpiker og lillepiker, og jeg husker ikke hva det het. Det var bare flaks, jeg ble, var reserve, og ble byttet inn på første laget, for jeg var jo på andre laget. Jeg var livredd for å gå i taklinger. Men det var fordi at jeg var egentlig dansejente, så jeg var liksom litt sånn, det var ballett.
Men var det noe teatermiljø eller dansemiljø der du kom fra?
Nei, men det var Midtre Rælingen Velteater, litt av sånn samfunnshus rett utenfor meg der,
ja.
Som jeg begynte i når jeg var ganske liten, for jeg alltid syntes det har vært gøy å showe. Altid lagde noen sånne småforestillinger for familien og sånn, stakkar. Storesøster og lillesøster, de var enten... var ikke så interessert, eller litt for genert, eller de holdt på med andre ting. Mens jeg var sånn dritten i midten, og sånn, «Å, se på meg, se på meg, se på meg!» Veldig ivrig på det teatergreiene. Så Midtre Rælingen Velteater. Og så annonserte de etter, så sa de at det var en audition, det sto i VG, tror jeg, på Chat Noir, for Pippi Langstrømpe. Og da var jeg 12 år, og da tenkte jeg, det hadde vært kult å prøve en audition. Mamma, kan du kjøre meg inn og sånn.
Hvor fant du denne lappen? Altså, hvor fant du avisen?
Nei, vi hadde jo VG og ja. Dagblad, og så, da sto det sånn annonser, sånn audition for barn og ungdom fra alderen, ditt og datt. Så tenkte jeg, nå har jeg jo vært litt på Rælingen Midtre Velteater. Nå er jeg moden for en liten audition inne i Oslo. Så mamma kjørte meg inn da. Så var det på Chat Noir. Det var Kari Stokk, og det var Egil Monn Iversen, og Kirsti Sparbo som satt i juryen, blant annet. Og det var hundrevis av barn, ikke sant? Og det var nummerskilt og hele pakka, og jeg var helt ingen veninner eller ingen som drev med det fra Rælingen. Men mamma var grei og kjørte meg inn og ventet på meg. Og så var jeg på scenen der, og jeg tror når de ringte og sa at jeg var blitt Annika I Pippi, som var liksom da den største barnerollen, det et av mine lykkeligste øyeblikk, tror jeg.
Ja, for det var ikke sånn spesielt, altså hvem kunne du bli kastet til da? Det var Pippi og Annika, var det
nei,
bare?
Nei, Kirsti Sparbo skulle spille Pippi.
Ja.
Ja, så hun skulle spille barn. Var veldig morsom som Pippi. Og så var det Tommy og Annika som var rollene. Og alltid når det barn, så må man jo, kan ikke være borte fra skolen hele tiden, så det var to lag da. Så det var to stykker som skulle få rollene som Annika, og to som Tommy. Og når de der ringte og sa at hei, vi en gledelig beskjed, du har blitt Annika. Jeg løp rundt I huset og ropte og skrek. Det var ikke mulig at en litt av Berthe fra Midtre Rælingen Velteater, helt uten egentlig noen forutsetninger, for Annika-rollen, et halvt år på Chateau Neuf, spille med Kirsti Sparbo, Arve Oppsal, det var... Det et av topp 10 øyeblikk I livet mitt, altså. Det kult. Nesten trist å si, men det sant.
Og da rullet det på Chateau Neuf I 1983 da, eller? 83-84?
Ja, det var vel noe sånt nå da.
Ja. Mm-hmm. Lønna?
Den var stor, vet du. Det var sikkert 150 kroner forestillingen.
Ja, det var det.
Det var gøy med lønnslipp og greier, vet du. Jeg var jo bare 12 år.
Ja. Mm. Hvordan, jeg var tenker på musikal, altså det en stor rolle, Annika. Mm. Var det mye, var det mange replikker å lære seg, var det sanger, var det...
Ja, det var jo det, og vi hadde øvinger på gamle bordar som var nede I, ja du vet, hva heter det, det kvartal, gamle museumskvartal der?
Usikker, men hvis jeg begynner.
Ja. Det var... Veldig varmt, og det var sommer, jeg husker de øyeblikkene så tydelig. Og vi gikk ned I denne Bordakjelleren, og vi skulle øve, og det kom liksom barneskuespillere da fra overalt fra. Og strenge instruktører, og veldig, veldig spennende. Altså, vi var der og hadde med matpakka vår, og var der hele dagen lang og øvde. Og så spilte vi da et halvt år på Chateau Neuf, og jeg husker immer mange øyeblikk fra det også jeg husker ikke så mye fra I fjor men jeg husker veldig mye fra det året jeg var 12 år og var I Pippi
da gikk du sikkert siste år på barneskolen eller?
Ja, det var vel, eller om jeg så vidt hadde begynt på
ungdomsskolen
etter hvert så begynte jeg på ungdomsskolen jeg tror det var akkurat mellom barne- og ungdomsskolen den sommeren
hvordan gikk stykket?
Det gikk kjempefint det var fullt hus hele veien og veldig proft og fint da. Det var liksom gøy å se liksom bildet sitt I programmet og det var jeg husker jeg fikk autografer fra alle skuespillerne en gammel kar som heter Rolf Søder som var skipperfaren da og det var Kirsti Sparbo det var så spennende Og da var jeg på en måte, da hadde jeg fått lov til å være med I noe som ikke bare var lokalt I Rælingen. Bang, så var det inne I noe litt sånn proft I Oslo, liksom. Wow.
Ble du kjent igjen på noen vis?
Eller, men de visste jo at jeg holdt på med det på skolen og sånt nå, da. Ja. Men jeg tror ikke jeg var så mye I Oslo på den tiden. Det var litt sånn farlig storby.
Ja. Men hva med... Jeg skrev opp Sound of Music, stemmer det at du også har gjort den?
Ja, så det var musikal nummer to, da var jeg 16, men da hadde jeg gjort alle disse TV-tingene i mellomtida, og gått på noe som heter Norsk Musikal- og Ballettskole et år. Så da var jeg 16, så da spilte jeg Liesel, det var eldste datteren med sang duett med Sissel Kirkebø, og hadde Sverre Anker Austdal som pappa. Og ja, det var også... Det var også Chateau Neuf så var vi på turné
det helt fantastisk, for det jo store stjerner på den tiden
ja, virkelig
ja.
Sverre Anker Austdal var helt fantastisk rå en gang jeg mistet stemmen og skulle synge jeg skulle jo synge mange sanger en duett og to med mer og Og da hadde jeg mistet stemmen, og jeg husker jeg gikk ned I en sånn vindeltrapp på Chateau Neuf, og satt der og gråt I pausen, for det bare, de kommer jo ikke ut nå. Og så hører jeg bare sånn, dunk, dunk, dunk. Så kommer Sverre Krevstad da, som var pappaen min, von Trapp. Og sa han, Stine, du vet det at det bare en forestilling. Det ikke liv og død. Vet du hvor mange ganger jeg har mistet stemmen, eller at kriser har skjedd når vi har stått på scenen? Du må bare gå ut, og så kvekker du det du kan. Og så går denne kvelden over, og så kan jeg lære deg noen sånne triks med noen sånne noe sånn halspastiller og noe liksom, gurglevann og sånt noe, men ikke tenk på det, bare gå ut og lat som du synger, og så går dette veldig bra. Det husker du så godt, og jeg bare tørka tårene og skvatt opp på scenen igjen, og det var, han var veldig fin, en veldig fin fyr.
Ja. Grunnen til at jeg inviterte deg, Stine, Det var fordi jeg gikk gjennom alle 7,5-episodene I NRK, og da dukker du opp I første episode, 1984,
ja.
Og det som litt gøy at du blir introdusert av da programlederne Bjarne Ytre-Arne.
Ja, Bjarte.
Ja, og en dame som jeg ikke husker navnet på.
Ja, Kari Vestrheim.
Riktig. Ja. Og det jo rett etter at bandet Bad Image spiller. Ja.
Stemmer det?
Live.
Ja.
Og Bad Image har jo vært her I studio.
Kult.
Det Thomas Hensjen og hans venner. Thomas Hensjen var en gammel nyhetsanker.
Det visste jeg ikke.
Så det var veldig gøy, og da kom jo du. Du sitter smilende.
Ja.
Du sprudler av energi. Ja. Og du blir spurt da om navnet ditt selvfølgelig, Stine Buer, og så skal du synge en revyvise.
Ja.
Eller, altså en vise. Fra fordums tid, altså det sikkert fra 40-50-tallet.
Ja.
Og du kler deg opp med sånn, du ser som du skal I Holmenkollen.
Knikkers.
Sekk og måten du går rundt, altså du blir jo selvfølgelig veldig ambusten. Ekstremt yes, ambusten.
Absolutt.
Og du går rundt og deg dytter bort I gitaristen og tuller med trommisen og heller et glass vann I ansiktet på Bjarte Ytre-Arne.
Ja.
Hva slags fortell om den opplevelsen da?
Nei, det var jo det jo prøver når man skal gjøre sånne ting I studio. Og her hadde det vært så mange prøver at vi gikk rett på opptak, rett fra en prøve. Jeg hadde sunget 18 vers, ikke sant? Det jo ganske krevende å synge sånne revyviser. Og jeg var så ambusten allerede før vi satt I gang. Det har jeg aldri tilgitt Kalle Fyrst for, som hadde regi på den, Kalle.
Ja.
Den der altså. Fordi da var det rett på opptak, og jeg bare... Den Kalle var... Nei, det var liksom sånn... Gikk. Jeg var så sliten allerede, men jeg husker det. Og det var jo en koreografi som de var flinke til å... gi oss der da, så jeg fant jo ikke på det selv, men det var veldig gøy å gjøre det.
Så det at du gikk rundt bandet og, ja. Og lagde et show ut av det, det var regi fra NRK og Kalle?
Ja, jeg fant ikke på det der og da. Kalle hadde nok tenkt ut at der kan du gjøre det, og der kan du gjøre det.
Ja.
Men det var jo ganske omfattende løype da, mens du drev og sang, og I hvert fall når det var på... liksom femte gang du sang den på rad på en måte.
Ja, og at du 13 år gammel.
Ja, så jeg irriterer meg over det den dag I dag, at jeg bare, nei, men stakkars unge, for jeg har jo jobbet så mye med barn og ungdom etterpå som regi,
ja.
Og tenkte at, åja, man må gi dem hvile, men de må få øve på og sånn, de må ditt og datt. Der var det litt som barnearbeid, altså. Det var sånn, ok, da går vi på opptak! Åh, jeg bare...
Det veldig gøy. Skal vi høre den lille sekvensen hvor du blir intervjuet av programlederne, og går rett over I revyvisa.
Stine Buer, du ikke med I Bad Image.
Nei.
Men du en av de mange som har skrevet brev til oss før det programmet her.
Yeah.
Og I brevet ditt så skriver du at du 13 år.
Mm-hmm.
Og så du fra, hva står her?
Rælingen.
Jaha. Mm. Og så skriver du at du synes det så moro med gamle revyvise.
Mm. Det gøy.
Hvorfor det?
Nei, jeg synes det morsomme. Gøy alle tekster.
Men hvordan har du fått tak I disse gamle revyvisene?
Nei, naboen hadde en sånn gammel visebok. Så jeg den der, den buskremarsjen. Så det var morsomt, så lærte jeg meg.
Ja, du leter, men du synger du for andre som pleier å opptre med dette her?
Ja, jeg har opptredd med det på sånne gamle hjem og sånn avslutninger og sånn.
Liker dem det?
Ja, jeg vil det. Klapper i hvert fall. Ja.
Det pleier vanligvis å bety at de liker det.
Ja, kanskje.
Si litt om gamle teater.
Teatret? Ja, jeg har gått på teater siden jeg var 5 år da. Sånn lokal sånn teatergruppe. Og så har jeg vært med i sånn ungdomsteater. Og så nå jeg med i Pippi på Chateauneuf. Spiller jeg Annika.
Du har i hvert fall lov til å synge en av de gamle revyvisene. Mm. Og hva heter den?
Buskerudmarsjen heter det.
Her kom fru Gurine Huskerud som sær er marsjen et busker. Og alle sportens venner kjenner henne. For jeg og hun enig med lopp. Sitter i kassa og spredt norsen var favoritt.
Ja, Stine, nå har vi hørt, vi har sett den. Jeg skal legge den på sosiale medier, men vi har hørt den. Og det helt fantastisk. Du jo du ung, og du sprudlende, og du har åpenbart ikke nerver.
Jeg hadde nok det. Jeg ser nå at jeg litt sånn nervøs og kikker litt ned, men jeg synes det var gøy da, å bli intervjuet.
Ja. Men var det du som sendte inn brev for å få være med?
Ja, så det var sånn utlysning, sånn, vil du opptre med noe på Halsjus åpningsprogram, det første programmet vi har i høst, hva som helst, du kan trylle, du kan trikse, du kan, og sånn. Så tenkte jeg, kanskje jeg skulle gjort noe sånn teatermusikal-revy-ting. Og så var det den, en gammel revyvisebok som jeg fant da. En gammel revyvisebok som jeg sier i det intervjuet hos naboen. og som mamma var veldig glad i gamle revyer og sånt nå. Så hun har alltid synget veldig mye med oss. Og så tenkte jeg, jeg tror kanskje alle kommer og synger den. Det kommer en dag i morgen. De er Annie i hele gjengen, eller de har noen musikalgreier og sånn. Kanskje jeg rett og slett skulle ta en gammel revysang? Og det funket jo veldig bra. Da kom jeg jo med i det åpningsprogrammet da. Og det var mens jeg drev og holdt på med Pippi, ja, tror jeg. Mm.
Ja, du sa i hvert fall det i klippet.
Ja.
Men var dette må jo ha vært et springbrett videre i NRK Halsju. De må jo ha lagt merke til det.
Ja.
For du dukker jo videre året etter. Så kommer jo til, da har du blitt 1 år eldre, og da er du jo i gang med disse kortfilmene. Hva var inngangen der?
Nei, mens vi holdt på med prøver og opptak av dette åpningsprogrammet, hvor jeg sang den gikk og gikk, så kom Berit Nesheim, en av regissørene som hadde regi på novellefilmene i Halsjø, innom. Og så på en måte tenkte hun at hun må jeg bruke i en novellefilm eller i en rolle eller noe. Og så kom jeg på leseprøve, og så fikk jeg en rolle der. Og da husker jeg fikk lov til å plukke ut min mannlige motspiller.
Ja, for da er vi inne, da er vi kommet til 1985.
Ja.
Og da lagde Halsju, de hadde veldig sånn temabaserte sendinger.
Ja.
Og en av episodene het bare Hår.
Mhm.
Hvor de besøkte noen frisører, de var veldig fokus på hvordan sveiser folk hadde, hvordan var folk på håret, og så hadde de laget det da et manus hvor du, husker jeg ikke hva du het, var det?
Pia, tror jeg.
Pia, riktig, og så var det ung gutt som heter Martin, og så var plott i filmen her, var at Martin hadde så stort hår, og så ble foreldrene sa, kan ikke du gå og klippe deg, Martin?
Ja. Hvis ikke, så blir folk ikke blimt i syden.
Riktig, så blir folk blimt i syden. Ja. Og så får han 100 kroner.
Ja.
Og så møter han Pia tilfeldigvis. Og du, sprudlende, som bare rakker. Og det syke her er jo at jeg husker den sekvensen, men hadde glemt den, og så jeg den igjen, og så kom den pang tilbake.
Er det sant?
Fordi da er det jo sånn at han sier at han skal på kino,
ja.
Og så sier du alene. Nei, altså vil du være med? Et eller annet sånt.
Ja.
Vi skal få høre på det. Og så drar dere I kiosken og kjøper kulekutygis.
Ja.
Og du får liksom hele og drar dere på kino.
Mm.
Så, men du valgte motspilleren, var det du sa?
Ja, fordi jeg hadde jo fått tilbud om den rollen.
Ja.
Og så må man jo ha litt sånn, det ikke så lett å være skuespiller når du så ung. Du må nesten like den du liksom skal bli litt forelsket I, føler jeg. Hvis ikke så du ordentlig god skuespiller da, I så ung alder. Så det var en 3-4 forskjellige kandidater som de hadde plukket ut da, som de hadde tro på.
Du vil se bilder av eller?
Nei, som var inne på audition. Ja. Jeg spilte mot en 3-4 ja, okay. 5 forskjellige. Og så var det en kanskje likte litt ekstra godt, altså. Og da fikk han rollen. Husker jeg de sa sånn, hvem det du likte best da, Stine? Nei, han var kanskje litt sånn søt, han Kenneth.
Kenneth, ja. Kenneth, men da måtte han ha, måtte han spare til langt hår da, eller hadde han langt hår? Eller
han hadde langt hår,
ja.
Og, men han hadde ikke så lyst til å klippe seg, men det måtte han jo egentlig. Men liksom, ja, vi juksa litt da. Han fikk spent opp med sånne små spenner bak I nakken. Og så klippte jeg luggen hans. Det måtte være liksom ekte. Jeg hadde ikke noe jukserier. Vi hadde ikke noe sånn fotoshop.
Ja, fordi da. Greia var det at etter at han hadde brukt de pengene han skulle bruke på frisør,
ja.
På deg, kino, kuletygges og smågott,
ja.
Så var jo han blakk.
Ja.
Og da måtte jo, da tilbød du å klippe han.
Jeg kan klippe deg, jeg. Ja. Sa jeg med sånn glad stemme.
Ja.
Jeg kan klippe deg. Og det var jo katastrofalt, det var jo et rev av klipping selvfølgelig, men han ville beholde litt av håret sitt, så det som Sjern ikke da visste var at han hadde spent opp nakkehåret sånn i sånne lus, sånne hårspenner, og så klippte jeg luggen og sånt noe oppå. Så når opptaket var ferdig, så var det ikke så skamklippt som det han framstår I filmen, men da kunne han folde ut nakkehårene og bli, altså få en god gammeldags hockey.
Ja, veldig bra. Kan vi ikke høre på det som jeg synes fantastisk med den scenen her, eller den kortfilmen, det når du kommer løpende ned trappa og roper på Martin, fordi på det tidspunktet her så var vel jeg da 9 år da. Tenk hvor mange gutter på min alder eller om det 10, 11 eller 12, 13, som drømmer om at en jente skal løpe ned trappa og si hei, og ta initiativ. Det la oss høre her, skal vi se, nå skal jeg få opp den.
Hei.
Hei. Du sikker på?
Kultingis.
Hva du I skallen da?
Jeg innser akkurat nå. Du I skallen da?
Nå jeg skal jeg I kiosken. Skal jeg kjøpe tyggis.
Forrater deg?
Nei. Nei, jeg tror jeg skal få kino også.
Hva?
Ja, hvis du har lyst så kan du også få være med oss. Jeg kan spandere.
Herlig,
ja. Det jo et fantastisk klipp, og du avslutter, Stine, med
ja.
Herlig, ja.
Herlig, ja.
Herlig.
Så positivt.
Og så, en annen ting var at dialogen her går jo jævlig treikt, ikke sant? Men det var jo sånn det var, ikke sant? Man var genert, man var her åpenbart at han Martin var genert, han skulle spille en genert gutt.
Absolutt.
Men han spør om du skal være med på kino.
Ja.
Tøff, og det tøft.
Ja, det fine vendinger her. Ja. Man tenker sånn dramaturgi og karakterer og sånt noe. Som jeg har jobbet mye med de seneste årene, så det jo liksom sånn, ok, han tar mot til seg, han spør, og så får han liksom, ja, ok, jeg kan være med, og det skjer mye ting I den dialogen der da.
Ja, veldig, og så det jo da rett inn på kiosken, og kjøpe godteri, og det vi ser her, som ikke da lytterne ser, men det jo det at det jo ikke den sedvanlige godteri-greia hvor du velger selv. Du må stå og peke.
Ja.
Og så står hun godteridama, eller kioskeeieren bak disken, og så må hun
husker du det?
Skuffe. Ja, 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 ja.
Ja.
Og så angret du deg, og så måtte de ta ut, og så... Ja. Altså, det var...
Og så var det alltid sånn, for 5 kroner, ja, eller altså, ja. Du måtte på en måte...
Champagne drops for 1 krone, ja. For da drar dere panta en flaske.
Små kolar og
ja. Colaflasker. Og så drar dere på kino. Mm. Jeg la ut et klipp her på Instagram, og da spurte jeg, det noen som kjenner igjen filmen basert på filmmusikk? Og så var det en som sa, dette må være Ghostbusters, men var det en kinoforestilling, eller ble det lagt på lyd etterpå?
Ble lagt på lyd etterpå.
Ja, så det var... Det var rett og slett...
Statister rundt, og, ja, ja, så vi satt ikke og så på filmen. Nei. Men er det ikke Beat Street da?
Jeg trodde det var det.
Ja.
Jeg trodde det var Beat Street.
Altså, ja.
Men så var det en som sa, nei, dette Ghostbusters.
Nei, det tror jeg ikke det var. Ja. Ja.
Beat Street da, altså breakdown-filmen.
Beat Street, A King of the Beat. Så jeg ja. Husker du, så den på kino? Nei, det var for liten.
Ja, hvis det var 1984, var... Yes, det var den første breakdance-filmen
ja.
Jeg tror ikke jeg var nok litt for ung for å se den men,
så den ikke på kino heller men fysøren jeg pugget de der tekstene og,
ja, basert, og på den, basert på musikken der, så trodde jeg det var det faktisk
jeg tror også det
ja. Jeg vet hva vi konkluderer med det
altså. Sikkert noen som vet ja.
Ja. Men da er du jo i gang med NRK du er jo inne i varmen
yeah.
og året etter eller kanskje ikke det år etter, men i hvert fall det kommer en sekvens til, hvor du skal være med i en ny kortfilm, med Kim Kolstad. Altså da Hotel Cæsar Jens August.
Stemmer.
En ung Jens August,
ja.
Som var mye mer beskjeden og roligere enn det Jens August der i Hotel Cæsar. Hvordan var veien inn dit? Var det Berit Nesheim det år, eller?
Nei, det var en annen kar som heter Morten, som hadde regi, og han nei, da var det jo litt sånn det litt sånn som vi har nå også man har noen sånne små arkiver med unge skuespillere
ja.
barn og ungdom som man liker å bruke ja. Og som funker, og så putter de inn i nye ting, så var det stadig nye tilbud om kortfilmer og sketsjer og med Oftebro og nei, det var veldig mye gøy som skjedde Venn Sitt kom og alt mulig men jeg husker den der med assosiasjoner heter den tror jeg, de novellefilmene med ja. Kim
og den var delt opp i og det de treffer spikeren på, altså de treffer spikeren på det her veldig bra fordi bakteppet eller handlingen her, tematikken er jo at du og Kim Kolstad
ja.
Dere het ja det var Pia her også
kanskje var her Pia.
Og så var det,
Kalla Pia.
Og så var det Jon, som var Kim Kolstad.
Ja.
Dere møtes jo på campingferie, fordi familiene til, altså foreldrene deres i filmen, er på campingplass, en lang campingplass.
Klassiker.
Og så blir man kjærester eller flørter.
Ja.
Ikke sant? Den er det sikkert mange som kjenner igjen.
Mm-hmm.
Og så skal man dra. Ikke sant? Og så var dere hadde en romantisk kveld, siste kvelden.
Ja.
Og så på stjernen, og det var å snakke om hvordan skal dere ta kontakten videre.
Ja.
Og så dagen etter så måtte dere jo dra.
Ja.
Hva skjer da?
Nei, da tror jeg rett og slett, litt i hurten og styrten, at han får adressen min på en lapp eller noe sånt.
Ja.
Ja. Som han tar godt vare på, putter i skjortelomma si, ordentlig setup. Putt nærbilde, putt lapp opp i skjortelommet.
Ja.
Ja, og hva skjer med den skjorta da?
Ja, det blir vasket av mor.
Selvfølgelig. Bare småbiter igjen av den adressen der. Og det var ikke noen muligheter for noe. Det var ikke noen mobiltelefoner eller noen ting.
Ikke sant? Og der har du jo problemet. Da sitter jo da Pia, altså ja. Deg,
ja.
Hvileløst hver kveld og foran den grå telefonen med sånne skivetaster og venter på at Jon skal ringe. Men han ringer jo aldri.
Pia, gå og legg deg nå. Se i morgen. Ja. Så ser jeg sånn
og du skulle være fra et eller annet sted utenfor Oslo, om det så ut som det var en Frogner-leilighet. Jeg vet ikke.
Ja, det var nok det. Jeg tror det var en Frogner-leilighet, helt riktig.
Ja.
Men jeg skulle liksom være utenfor.
Fra Bøgda.
Jeg husker ikke.
40, det var veldig tydelig at det var 40 minutter utenfor Oslo med tog.
Hov.
Riktig. Ja. Og så klarer jo han da å spore opp etternavnet ditt, og så ringer han. Og da er du ekstremt overlegen.
Ja.
Jon, hvem?
Selvfølgelig, det er sånn man må spille spillet, som allerede da skjønte vi det.
Og så slutter filmen, rett og slett.
Ja.
Og så går det lang tid før del 2 blir sendt.
Mm.
Og del 2, det er jo en vinterepisode hvor Jon har invitert deg, altså Pia, hjem til seg. Men Jon jo en særing. Ja. Han driver med sånn fugletitting og drar I skogen for å se etter rev.
Ja, ja.
Og det var hans plan, han skulle ta med seg Pia I skogen.
Kjedemajer.
Kjedemajer, og da var dere 40-ser, tenker jeg. Ja, ja, ja. Det var sånn 14-15.
Ja, det var noe sånt nå.
Ja. Mm. Og det bildet der,
ja.
Det fantastisk, for da kommer du med en, altså du kommer med sorte støvletter,
ja.
Hvite jeans, en fersken farget, enorm boblejakke, gul skjerf, grønne vanter, altså det var så 80-tall.
Sånn neon.
Riktig. Og når dere sitter da og venter på den reven, for det må jo være helt stille, så drar opp en Walkman av nyeste sort, siste
gul,
sort.
Gul, Sony.
Ja. Og begynner å høre på Walkman.
Åh, det gøy. Ja, men det var ikke noen Lars Monsen der på hendene.
Nei, det var ikke,
nei, det var ikke så interesse for sånn der også, revetitting og fugletitting. Og, nei.
Og så ser han jo reven, og da han fornøyd.
Ja.
Og da skulle man nesten tro at nå blir det vel litt klining igjen. Ja. Nei, det skulle klemmes.
Ja,
det skulle klemmes.
Ja, det var lite klining.
Jeg synes, fordi da hadde jo akkurat Nei, tungekysset hadde jo ikke kommet Tungekysser, husker du novellefilmen Tungekysset? Og de var jo bare 13-14
Det var så drøy, vet du.
Ja, det var drøyt.
Ja, nei, dette var gamle dager.
Ja, dette var litt tidligere.
Ja, herregud. Men de var gøye, de der små novellefilmene der. Jeg husker det yndlingsreplikken til min datter og bonusdatter som spiller den om og om igjen. Det kameraten til han, denne campingplasskaren da, som sier, så når du skal møte henne, så står du på togstasjonen med tunga ut av kjeften og liksom lengtende blikk da, eller helt sånn, altså som aldri en ung gutt på den alderen ville sagt. Det så skrevet at det knitterer ut av, og det bare, så replikkene var ja, det var litt spesielle.
Vi hadde Betty og Tor Gunnar, altså karakterene Grete og Tor Gunnar fra Borgen skole,
ja.
I studio her, og de også snakket jo litt om dette her, at vi snakket litt om hvor realistiske var dialogen og replikkene, for de var jo laget av voksne. Merket du det, altså var det veldig sånn satt, var det noen gang du tenkte at dette kan jeg ikke si, jeg foreslår at vi sier dette?
Ja, ja, absolutt.
Ja.
Men jeg tror vi mye mer lydhøre nå. Ja. Når jeg har regi på barn og ungdom nå, så det liksom, ok, hvordan vil dere sagt dette her? Og så har vi en leseprøverunde, og så skriver vi det inn I manus, sånn som de ville sagt det selv da. Men jeg husker at vi fikk da sånn manus tilsendt I posten og sånn, ikke sant? Per brev, og det var sånn, jeg hadde så respekt for NRK, ikke sant? Så jeg kan ikke begynne å foreslå til, jeg må jo si det sånn som det og sånn, men jeg får prøve og spørre om jeg kan si litt I hvert fall sånn da, med det tonefallet der og sånn, så det klart at det er jo veldig stivt og søtt da, det liksom.
Men fikk du gjennomslag for noe?
Jeg kan ikke huske, jo jeg tror det, jeg tror de hørte jo på oss og sånt da, men det var skrevet av voksne, ja. Absolutt.
Ja, det gøy. Det som du sier at I dag det kanskje enklere å skjønne at språket, det ikke sikkert at vi voksne skjønner helt det språket.
Nei.
At det som alt annet en annen tid.
Ja, ja, ja.
Ja, men det bra. Andre ting, vi skal jo over på en serie som heter 4711. Gjorde noe imellom, altså de halv sju greia vi snakket om her. For dette var vel også en vei inn I
Ja.
I 4711.
Ja, absolutt. Da var det liksom,
men det var en ordentlig serie. Det var en ordentlig stor produksjon.
Ja, ja, ja. Det var Trond Kirkvåg og Trond-Viggo Torgersen.
Ja.
Og to damer, Gro Solemdal og Anitra Therese Eriksen. De var gamle mennesker, og så var det Fus og Hue. Og jeg skulle spille Hue, en sånn datanerd.
Ja.
Og så var det Fus, som var liksom litt sånn dudete. Han spilte litt gitar og... Ja. Var liksom kulere enn Hue da, men Hue knekte kodene. Og det var en stor serie. Jeg husker første gang jeg møtte Trond Kirkvåg. Fantastisk mann. Altså, han var så fin fyr, han. Så var jeg litt sånn nervøs. Det var en stor serie, og vi hadde fått disse rollene. Og så husker jeg at jeg sitter på en stol, så skulle jeg hilse på han, og så kom han inn i rommet, han var jo stor, stor stjerne da, liksom. Det var jo Brødrene Dal og KLM og hele pakka. Og så går han, sånn silly walks, flere ganger rundt stolen, og så liksom hilser han på en sånn merkelig måte, og gjør seg selv litt sånn dust, liksom da. Litt sånn Monty Python, raring. Og det tok jo hele, jeg følte meg jo så velkommen, og det var så gøy, og vi lo sammen, og han var så søt, og alltid veldig, veldig varm og hyggelig, og så det var en veldig koselig serie å være med i. Jeg husker at jeg måtte overnatte på NRK. Akkurat de samme garderobene som på NRK nå, det ikke pusset opp, skjønner du, det helt likt samme, der hvor du skrur på lyset og liksom trekker på sofaen. Og siden jeg kom fra Rælingen, og mamma kunne kjøre meg inn, men ikke i rushen for å rekke akkurat tidlig om morgenen, og dette skulle være nattopptak, så sov jeg i garderoben på NRK. Så kan jeg si at jeg har vært skikkelig barnearbeider på NRK da. Da var jeg liksom sånn, ja, 14 år eller noe sånt nå, og da var det i sminken, og vi skulle ut midt på natta, og det var fordi at alle minibankene, husker du, i Majorstukrysset var det minibanker på alle hjørner, de skulle sprute ut feike penger med påtrykk av, ikke den som var på 100-kronerseddelen, men Ada Haug, som var sjefen i barne- og ungdomsavdelingen da, kona til gamle Odd Grythe. Hun var trykt på de sedlene. Og det er jo ikke lov å trykke fake sedler som da kan komme i feil hender. Så at dette måtte vi gjøre med avsperringer på natta. Det føltes litt sånn, ikke sant, så sperrer av New York City. Det var liksom hele Majorstukrysset. Og jeg sov da på denne brinken i garderoben på NRK, og så var det tidlig opp da, og så skulle vi på opptak. Og så spruter det da ut, er det rekvisitører på hver sånn minibank, spruter ut penger med vindmaskin og hele pakka i hele krysset, og så begynner da statistene å liksom plukke penger, og så skjer alle de tingene som skal skje da. Så det var nattopptak, det var også veldig spennende. Og kult å sove på NRK. Våkne og stå opp, ta seg en dusj, puste hendene og sånn. Ja, jeg bor på NRK liksom.
Ja, fordi dette var i 1986.
Ja.
Så du var rett og slett 15 år.
Ja.
Så hadde du da blitt et år eldre enn da campingplass-serien.
Ja.
Og det kan du se, fordi du litt høyere, ja. Litt mer utviklet. Ja. Du har et enormt hår.
Det håret, det var så tupert det, ja. At jeg kom ikke inn døra. Jeg kødder ikke. Altså, det var det helt sykt. Altså, hvis jeg gikk rett frem da, så er det nesten så litt smale dører da. Kom man ikke inn, så jeg måtte gå sidelengs, for det var...
Og kan du huske en annen detalj med hvordan du så ut?
Mm, jeg hadde parikk på toppen.
Var det parikk?
Mm. Så det var sånn pigghår, så det var jo hockeysveis deluxe, så det var det lange håret mitt.
Ja.
Ned, og så hadde de da fått farga til, sånn at det var samme fargen, på en sånn pinnsvinaktig tupé som putta på toppen hver morgen. Og briller.
Den var fake, så, altså.
Det var fake, ja.
Men du hadde røde briller.
Ja.
Litt sånn Åge Aleksandersen.
Du husker godt.
Ja,
Åge Aleksandersen.
Ja. Og du kommer da inn som en sånn data-nerd til disse, for det er jo Trond-Viggo Torgersen og Trond Kirkvåg som har hovedrollene.
Ja.
De er to gamlinger, og det er der som,
ja.
Er det sketsjer, og det er det ene med det andre.
Når de nyser, så kommer ut en teskje gult. De subber over gulvet og setter på kaffen.
Ja,
og de er ordentlig.
Og Sven Nordin var vel, spilte vel en sentralbanksjef, tror jeg.
Åh, gjorde den det? Det husker jeg ikke.
Ja.
Jeg må se den serien.
Så, men det var en ting jeg bet meg merke. Jeg er sånn detaljnørd, jeg vet
ikke. Ja, kult.
Og det skal jeg vise deg nå.
Ja.
Ok, Stine, jeg viser deg et klipp her.
Ja.
Hvor du sitter ved frokostbordet.
Ja.
Sammen med... Han,
Fus,
ja. Kan du tenke deg hva jeg så på her?
Var det at vi var litt rause på Bojen?
Det er noe med Boj å gjøre.
Ja.
For du sitter og gir han kameraten en skje med Boj.
Ja.
Men husker du de fantastiske runde Boj-eskene?
Ja, ja, ja.
Nå er det bare papir.
Ja, også med det der røde lokket spretta av, sånn.
Riktig.
Åh.
Det er gode minner, altså.
Det er fantastisk.
Hvor du har den der
Oboi-sylinderformet.
Å, herregud.
Mm.
Nei, det var gode tider, ass, og det er det som er så gøy å se dette her. Men den Minibank-serien, den så jeg om igjen I går.
Ja.
Men det så ut som det var på dagen.
Ja, det var sikkert lys vår eller noe sånt.
Og hentet en masse statister.
Jeg tror det var klokka 5 om morgenen eller noe sånt. Hentet en masse statister, ja. Ja, for det kunne vi ikke. Vi kunne ikke forstyrre det, trafikken midt på dagen. Så det var derfor vi måtte gjøre det på natta eller tidlig morgenkvisten, da. 5 om morgenen, tror jeg det var.
Tidligere podgjest Dag Vågsås med I en sånn dansesekvens der.
Ja.
Og det jo her vi ble kjent med opp og ned.
Ja.
Husker du de ekstremt klønete gutta opp og ned?
Ja, de var veldig fine, som flyttebyrå-gutter, ikke sant? Og det var pølsa. Pølsa var veldig sentral der.
Ja.
Pølse I brød. Han ene hadde det hele tiden. Og det er det litt sånn forløperen til vaktmesteren og flere ting som Trumigo har gjort etterpå også.
Ja, husker du de der 5 på gaten, hvor han ulike karakterer?
Ja.
De kommer her.
Ja.
Og kanskje også vaktmesteren var her den startet.
Ja, litt sånn den typen. Og Trond Kirkvåg hadde kapsen liksom sånn rett opp. Ja, det var...
Men serien 4711, ja. Hvorfor har den gått under radaren min? For jeg husker den ikke fra 80-tallet.
Nei.
Og den har bare liksom, jeg var tilfeldig at jeg så den på NRK.
Helt enig. Jeg vet ikke helt hvorfor den har gått under radaren. Man husker jo mer. Altså senere kom sånn type som Vill Villere Villaveien. Før det var det jo Brødrene Dahl og ikke sant?
Ja.
Alt mulig sånn. Så dette her var jo en stor serie, men det er ikke så mange som husker den, tror jeg, kanskje.
Nei, heller ikke jeg, med mindre du kanskje viser det til dem.
Nei.
Men titel 4711, men det jo en Mysterium. Morsom greie med. Men det klart at den sitter vel hos deg som en stor del av din oppvekst. Men hvordan var det da? For du sa det at innledningsvis at du skrev autografer, du ble jo superstjerne.
Ja.
I gåsøgne. Superstjerne. Ja, det var en kanal, ikke sant?
I Norge, superstjerne på Lillestrøm.
Ja, ja, ikke sant? Lokalkjendis. Ja. Var det først denne serien som gjorde at du ble... Kjent? Eller var det allerede I 6:30?
Nei, det var I 6:30.
Ja.
Ja, jeg tror det var det der hår og alle disse novellefilmene og sånt, som alle barn og ungdommer så på. Det var jo familie. Folk så jo på det når de spiste lørdagspizzaen på en måte. Ja, så det var en veldig, veldig rart, fordi det liksom, man I tenåra og skal finne seg selv og veninner, og hvem skal man være sammen med, og hvem skal man feste med, og hvem skal man være kjæreste med, alt dette her, og så det masse folk som har noen meninger om hvem du og hvordan du er. Så det har jeg trukket litt med meg inn I når jeg jobber med barn og ungdom nå etterpå, hvordan det å liksom få litt sånne misunnelige blikk, eller at det noen som ikke liker deg, selv om de egentlig ikke kjenner deg. Fordi det er liksom det der med kjendisstatus når du så liten.
Ja, godt poeng. Hun godeste Katrine Bang Norum, som spilte Kajsa, søsteren til Frida.
Ja.
For henne var det jo, som hun sa, dette var på godt og vondt. Hun var på fest som 16-åring, og fikk masse stygge blikk, og ikke kom her og tro at du noe fordi du har vært på TV.
Ja.
Merket du også den... siden av det?
Absolutt, mye sladring og baksnakking eller sånne type ting som jeg nå vet at våre skuespillere nå til dags liksom møter da. Så at nå NRK Super flinke til å gå ut til klassen for eksempel, vise første episoden før den kommer på TV, si at nå kommer Christian til å bli I klassen deres til å bli veldig stjerne, sånn og sånn. Pass på at dere kule med han, og at man verner litt om det, for det jo ganske hardtslående og plutselig at alle mener noe om deg når du ikke kjenner dem selv. Men jeg synes jo også det var veldig gøy, det var jo litt av sånn showjente som, du stikker jo ikke fram hodet uten at du synes det litt gøy at noen sier sånn, jeg så det på TV.
Ja, fordi jeg mener personligheten din privat, den må jeg gjenspeile litt det vi så på TV. Så du må jo ha vært en utadvent dame. Det var ikke bare Martin I den trappa i Halsjø som du sa hei til?
Nei.
Du må jo, jeg vil jo anta at du var populær blant gutta.
Det, jeg var veldig sånn... veldig energisk, tror jeg. Ja. På godt og vondt, da. Sikkert litt slitsom også, ja. For søsken og foreldre og sånn. Men det var jo også en god ting å ha. Jeg husker vi var på jentetur når det var midt i denne TV-perioden som fjortis. Og da manglet vi litt godterier. Vi var som fjortiser. På linja eller et eller annet sånt, var på en hytte. Og så var vi på butikken, og da kom venninna mi på den geniale ideen å selge autografer. For det var så mange småbarn som var sånn etter, er det du som var på TV og sånn? Og så bare, ja, det er hun, og du kan få autograf for 10 kroner autografen, eller 5 kroner, eller hva det var. Og jeg bare, Hilde, er det mulig? Det gjør vi ikke. Og hun bare, jo. Så jeg stod der og skrev, solgte autografer, til svarte børs, så, ja, nei. Og da skaffet vi oss enda mer snop og godteri. Det var noen fordeler da.
Næringsvett, altså.
Ja.
Men fikk du på den tiden, fikk du fanpost da?
Ja, det fikk jeg faktisk.
Hjem til deg? Liksom?
Ja, det kom til NRK.
Ja.
Ja, fordi at det ble sluset gjennom NRK, så det var sånne posthyller liksom. Jeg fikk fanpost.
Type sånn, hei, kan vi brevveksle?
Ja. Ja, sikkert noe sånt nå. Ja, hei. Synes du ser skikkelig grei ut? Kan vi være venner? Ja, eller kjærester da, eventuelt.
Men de tingene vi snakket om her, ble det direkte avgjørende for at du valgte det sporet her? Sånn videre?
Jeg vet ikke. Ja, fordi jeg synes jo de voksne rundt meg som lagde dette her, og hadde regi, og hadde fotolysrekvisitt. Det var jo et veldig spennende univers. Mm. Det var jo masse, så tenkte jeg, hvordan å jobbe med det her, liksom? Så det ser vi på mange barn og ungdom som vi jobber med nå også, vi har jobbet med som regi og sånn, at de dukker opp igjen i praksisplasser, eller de har tatt den utdanningen, eller sånn, fordi det er så gøy å være inne i det, universet og det samholdet, voksne og ungdommer og utplasserte, alle jobber liksom mot et sånn felles mål da, det er sommerfester og det er alt fra den eldre liksom skripten til liksom en yngre assistent, det er liksom, det er jo det jeg fortsatt elsker med å jobbe med TV og jobbe i store team, at det er så mye vidt forskjellige mennesker med så mye forskjellige liksom kvaliteter som går felles sammen om et produkt da. Så ja, jeg tror jeg ble veldig inspirert av det, for det var ingen hjemme som holdt på med noe TV eller kunstneriske ting, og ikke så egentlig mye rundt omkring meg i Rælingen heller, men det som jeg opplevde der inne da av så gøy det var, det har nok inspirert meg til at det må jeg jobbe med. Ja.
Så bra.
Tror det.
Du, jeg har en samling hjemme med toppblader. Husker du bladet her? Topp?
Ja, jeg elsker det.
I dette toppbladet så er det jo masse forskjellig. Det er artister, det er filmer, og så er det annonser.
Ja. Oi.
Husker du den?
Ja. Jeg husker at jeg var i Elite modellbyrå og gjorde jeg er jo bare 1,65 høy, og det var veldig mye sånn reklameting, ikke ja. Noe sånn ordentlig modellting, det var solo husker jeg, så dette var ja.
Hva er det? Det er en
sånn høytaleting,
ja.
Sitte glad og fornøyd og med egen skjorte igjen. Det var, fanns det ikke kostymer da, eller? Måtte bare ha med seg klærne hjemmefra.
Dette var 1987,
ja.
Og der er du 16 år,
ja.
Og du ser strålende fornøyd ut.
Strålende fornøyd.
De har fanget et sånt virkelig bilde hvor det ser ut som... Og her ser du CD-en har kommet også.
Kan jeg få den, eller? Jeg har ikke sett.
Ikke, altså du kan ta bilder av det.
Ja. Gøy. Ja, det var en kort modellkarriere.
Men var det...
Var ikke det som...
Kom det i kjølvannet av
ja, de gjorde tingene. Det sikkert
de bare ringte deg og sa vi trenger en
nei, men jeg tror det var, nei, søsteren var, liksom gjorde litt modelloppdrag i Elite Models Så storesøsteren, Sissel.
Dette er jo for, dette er jo for merket Sharp.
Ja.
Tidligere sponsor for Manchester United, for det er fotball som er fotballinteresserte.
Okay.
Og igjen da, det er gøy å se at CD'en allerede var der da, og det anlegget der, det tipper jeg var dyrt altså.
Ja, fy fader. Det ser fett ut.
Uansett, modellkarriere kunne det blitt, men det ble det jo ikke da.
Nei, det kunne ikke blitt. Det noe helt sikkert. Det var like greit. Det ble sånne musikaler og sånne sketcher og sånn. Men det var gøy da. Tjent litt penger på.
Men nå har vi snakket mye om de tingene du gjorde, som jeg hører litt, fordi apropos topp. Topp er jo, hører jo til populærkulturen. Ja. Så jeg må høre litt, hva synes du om diverse ting? Hvis jeg spør beste band eller artist, hva hørte du på musikk? Hva er toppen liksom?
Jeg har hørt et sted at den musikken du hører på når du 13 år, den setter seg fast i deg.
Hjernemarken.
Har du hørt det også?
Kanskje, ja. Eller jeg hører bare på at det er musikk.
Ja, men altså akkurat det året du 13 år. Det året jeg 13 år, så det var jo da 1984.
Mm-hmm.
Bare hør på noen av de hit, fordi at det som var litt gøy, var at når jeg hørte det, så tenkte jeg, hva var det som kom ut akkurat det året jeg 13 år?
Mhm.
Og det er en helt syk liste med viktige
låter. Ja, men 1984 var jo et ekstrem år for musikken.
Ja, så kanskje det litt sånn unntaksvis, men da var jeg 13 år, så det liksom treffer i hvert fall teorien, treffer i forhold til meg. Purple Rain, Thriller,
ja.
Purple Rain og Let's Go Crazy og Windows, hele den der. U2, Pride, In the Name of Love. Tina Turner, what's love got to do with it? Husker jeg klina til den. Take on me, aha. Wham, Careless Whisper. Altså alle, altså kidsa mine hører på det nå liksom. Altså det var så mye, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Ja, det var Wham i det hele tatt. Madonna, Like a Virgin, kom det året. Er det mulig? Altså, Born in the USA, Bruce Springsteen og alt mulig, og så var det jo også de der sånne ting som jeg husker så godt, selv om de ikke har satt seg fast i alle etterpå da, sånn husker du den der You spin me right round baby right round
Dead or Alive,
helt riktig, ja. Skal ta quiz. People are people, so
hvilken er den da?
Depeche Mode,
ja, selvfølgelig,
ja. Jump For your love.
Ja, det var en hel...
Nei, det er Pointed Sisters.
Pointer Sisters, sorry. Ja. Jeg tenkte på en annen jump, jeg vet.
You're out of touch. I'm out of touch.
Ja, det er Hold & Oates.
Helt riktig.
Ja.
Du kan dette her. Og, ikke sant, We're Not Gonna Take It med Twisted Sisters. Ghostbusters, kom da.
Ray Parker Jr.
Ja. You take my self control.
Laura Branigan.
Ja, helt riktig. Altså, say, Paul McCartney, Michael Jackson. Og en som jeg faktisk hører på nå, det er
ja, det er jo Billy Idol.
Face.
Ja, I Sweet Out the Face.
Helt riktig. Og vet du hva de synger, de der imellom der?
De damene.
Your eyes without the face. Og så synger jo de kordamene nå.
Et annet på fransk,
nå. Ja.
Ja.
Les yeux sans visage. De synger det på fransk.
Ja, hva betyr det?
Eyes without the face.
Ja, det betyr, ja,
ja,
riktig, akkurat.
Ja, de bare gjentar det på fransk.
Ja.
Jeg har tatt fransk grunnfag, og digger jo fransk.
Ja.
Hadde ikke en anelse. Så det er det med 80-tallslåtene, som vi hørte på når vi var bittesmå.
Ja.
Da kan man finne nye ting, stadigvæk.
Jeg spurte jo om beste band, men nå fikk jeg jo da de 20 beste. Var YouTube?
Ja, YouTube.
Ja.
Elsker YouTube. Og Prince. Elsker Prince fortsatt. Ja. Derfor har jeg på meg lilla kjole i studio. Ikke så lett for alle å se, men jeg gjorde det for deg og 80-tallet og Prince.
Helt, helt fantastisk. Vi skal ta bilder etterpå, så folk skal få se det.
Ja. Ja,
nydelig kjole. Og, hvem var du, altså, hvilken låt var du klina til, sa du?
Den Tina Turner-låta.
Ja, What's Love Got to Do It. Ja. Husker du hvem du klina med?
Nei, det var så mange, vet du. Ja, det var så mye, mange forskjellige. Ja. Men jeg husker at det var sånn at på et tidspunkt så skrudde man av lyset, og så var det sånn, ja, nå er det sånn.
Og så kunne man velge partner etter det da, eller?
Ja.
Riktig at man bare gikk og tok ut partner.
Var det eksperimentelt på regningen?
Nei, det var,
har du vært borte?
Nei, jeg tror du stoppet litt. Nei, jeg vet ikke, jeg var ikke så...
Måtte vel finne på noe uten alkoholen, da? Vi hadde ikke helt begynt med det.
Nei.
Riktig ennå, ikke alle i hvert fall.
Det var sånn,
dere, da skrur vi av lyset, og så er det lov å så gå ut på danskølv, og så kan kline hvis dere vil, eller gå inn på et rom, da.
Jeg er født 5 år for sent, ja. Og på feil sted. Jeg skulle ønske jeg var 71-kullet til Rælingen. Jeg må innrømme det.
Ja, da hadde det blitt skru av lyset, kline på dansegjelvet.
Beste, hvis du tar, har du en beste låt da?
Let's go crazy. When Doves Cry.
Ja, When Doves Cry, det var en kul video også.
Fint. Jeg husker det, de er ute og kjører motorsykkel. Jeg så Christer Falk som innleder, og Frogner Kino hadde Purple Rain-filmen, 40 års jubileum.
Han er vel sånn super-Prince-fan, er han ikke det?
Ja, veldig. Mm. Jeg fikk holde gitaren.
Du var der?
Ja, jeg var der. Ja. Og gikk opp og fikk selfie med, eller bilde med gitaren. Ja. Men gitaren... Jeg kom hjem til etterpå, holdt gitaren til Prince, ja, mange hadde han da 1000 liksom. men Christer har jo kjøpt den på Sotheby's, og i det hele tatt det var
jo, men det er jo en gitar som Prince har holdt,
ja, det er
på.
Så stort, Prince er Gud.
Beste film fra 80-tallet, Stine?
Jeg vet ikke, men jeg så jo mye sånn, gikk Flashdance og sånne ting da,
ja.
Det gjorde de jo, ja. Og elsket Fame på TV, ja. Og Flashdance, det var jo E.T., ja. Og det var The Goonies, nei, det var
Goonies var selvfølgelig, jeg elsket min favorittfilm,
ja.
Og, men Breakfast Club selvfølgelig.
Har Stranger Things plukket opp litt fra Goonies?
Ja, det er den samme vibe,
ja,
altså.
Ja.
Det er samme vibe.
Ja. Veldig mye ut og sykling, ja, det er det i E.T. også.
Veldig, jeg liker at du nevnte Goonies. Jeg bare elsker den viben der.
Ja.
Med BMX'er og grå hoodies, altså sånne på han. Ja. Nei, det er helt fantastisk. En fantastisk film.
Det var også mye gode filmer da. Altså 80-tallet. Mm. I det hele tatt. Mm.
Hvis det er lørdag kveld, du kommer hjem fra innspilling med Martin, hjem til Rælingen, og så sier din mor at Stine, i dag skal du få bestemme hva vi skal ha til middag.
80-tallet, ja.
Ja.
Mm. Hva velger du da? Det er lørdagspizza.
Lørdagspizza.
Mm. Som mamma lagde. Super tjukk skorpe. Ikke snakk om noen sånn italiensk, tynne fjøsegreier der.
Nei.
Så tjukk at du, det er en svær brødskive i seg selv. Og de tre ingrediensene som var i den lørdagspizzaen, det er oppkuttet løk, det er kjøttdeig, og det er ketchup.
Ja.
Mm. Og den lager jeg, og får de der vibesene fra 80-tallet den dag i dag. For det var ikke noe sånn der tomatpuré og noe finflotterier med noe chili eller ting og tang. Det var rett og slett masse ketchup
som
i
saus.
Avkjølt stek kjøttdeigen, avkjøleren, og så masse ketchup som saus, ja, liksom, og så utover deg, og så litt ost på toppen. Nydelig lørdagspizza. Eller ostesufflé. Ja, så spiste vi litt sånn på fredagskvelden, sånn med loff. Ostesufflé, fluffy, sånn, med litt skinkebiter oppi, og litt purre og sånt nå, så blir den fantastisk stor. Jeg har prøvd, min blir ikke fantastisk stor. Så det har jeg kuttet med.
Ja, fordi pizzabunnene skulle være store på den tiden.
De skulle være store,
ja.
Ja. Hjemmelagd pizza, og ja, det var tacoen var ikke kommet. Nei.
Hvis vi går tilbake til denne festen, der hvor du skrudde av lyset,
ja.
Hvis lyset er på,
var
da.
Var ikke jeg som skrudde av lyset?
Nei, det var en eller annen sånn... Kan fort være at
du... En eller annen guttetalp,
det. Ja, men det kan ha vært du som ba noe om å gjøre det.
Nei. Så hei, hei, var jeg ikke også.
Du ble med på...
Jeg bare, ok, det er greit, vi får se da.
Du red den bølgen, men det var... Du ble med.
kyssa ikke med hvem som helst. Nei, nei, nei. Og det ble ikke helt mørkt.
Og det, nei, ikke sant? Det ikke noe kult å, det ikke noe kult å havne med den gutten som kanskje ikke så kjekk.
Skru på lyset. Ja. Det et sosialt eksperiment, da.
Det det.
Det sånn, ja, men han var jo ganske god til å... Ja. Han, alltid sett på han som en nerd, ingen som, ingen på, ja, ikke populær blant jentene, men... Dæven er man god til å kysse, altså.
Men klarte man å bedømme, som 14-åringer, klarte man å bedømme hvem som var god til å kysse,
eller ikke? Nei, nei, bare ikke stikk den tunga langt inn I halsen på meg.
Jeg tipper det var det man gjorde.
Ja, ja, det var mye amatør, ja, og mye sånn bobletyggis, sånn, ja, kom med feil
hubba-bubba.
Ja.
Kuletyggis.
Ja, ja. Og juicy fruit.
Ja, juicy fruit. Hvis du kan beskrive, altså hvordan ser drømmegutten ut, I 1985 eller 1986, fra topp til tå.
Rob Lov?
Ja, det jo en ting, ja. Men på rælingen, hvis du skal beskrive drømmegutten, sånn klesvise, altså, ja. Og hår og...
Nei, jeg har nok vært litt mer fan av litt mer frik av stil. Ja. Ikke helt sånn... Ja, nei, altså, mye mer enn en ballgenser ned I buksa, og veldig sånn hockey-sveis, og liksom sånn type pastellfarger og sånn. Jeg tror jeg likte de som hadde sånn frakk utenpå, nå fikk jeg, akkurat nå fikk jeg litt sånn vibes av den der Stavanger-filmen som heter Alt for Yngve, der det. Ja. Det noen sånne med litt sånn mer alternative.
Så du gikk heller for ikke, de gutta?
Ikke nødvendigvis palestinasjef, men litt sånn frakk. Og litt annerledes stil, kanskje. Ja. Jeg var jo veldig glad I U2 og liksom flere forskjellige sånne rockeband, da. Ja. Så
det var den veldig farge, det var ikke helt deg, da, kanskje?
Nei, jo, vi måtte jo ha farger, det var det som var I butikken, så, men de ga ikke de der guttene med sånne neonpulsvanter, nei, egentlig ikke.
Bare I NRK, bare på film, altså bare når du spilte.
Ja.
Da hadde du grå Millé-jakke også, var det produksjonen selv, eller var det egen?
Nei, den var grønn, og den var min.
Ja.
Militærgrønn, med, det var Millé-jakke, ja. Og så hadde jeg sånn Busnell, det var jo alltid Robert Di Capa, ja. Isba, altså, var, merke, ja. Og da hadde jeg en sånn Busnell-skjerf, en liten sånn knyttet klump nederst på hver. I don't know why.
Ja.
Det var tydeligvis et eller annet som var stilig da, da. Det gøy å se, men jeg elsker jo klær og historikk, sånn at jeg har jo... Nå har jeg barn og bonusbarn som har flyttet ut, sånn at jeg har alt for mange soverom til overs. Så jeg har laget en hel walk-in-closet I det ene rommet som bare retro-klær, klær jeg har spart på opp igjennom. Og det faktisk ganske mange 80-talsklær også.
Som ikke har blitt kastet?
Ja, ja, ja.
Også deilig.
Men da tok jeg vare på de tingene som, det var ikke sånn Hense Maurits-tøy, det var sånn som, og det husker jeg søsteren og jeg dro inn og kjøpte på Bonaparte I Oslo, eller at den kjøpte vi I London, eller sånn. Så det jeg vurderer litt nå, hvis jeg skulle dratt inn noen kroner, jo å bare gå på Thais og legge ut, det Y2K opp og I menta, og 80-talls og alt. For noen år siden så brukte jeg en kjole som jeg kjøpte når jeg var 14 år som var sånn snurp foran og liksom med noen sånne fruity mønstre og noen snurp, altså retro jeg tror det faktisk skikkelig inn igjen, men nå jo jeg over 50 så det kan jo være at jeg blitt som mora mi at det sånn, det skikkelig inn altså Men, og jeg bare, ok, jeg må ta det fra deg. Ja, mamma, det har blitt skikkelig inn med Vadmels, med den strikkagenseren. Ja. Så jeg har blitt sånn selv, det sånn, du ikke interessert I noe, jeg prøver å børse vekk til datteren min og bonusdatter.
Men det stor pågang på 80-talsklær, på Thais og på andre steder.
Ja, det det.
Ja, ja,
og... Åh, jeg skal bli så rik, jeg har tatt vare på alt.
Ja, det må du, og du aldri kast. Men de har laget den, jeg så det har kommet en ny sånn, det masse vintersbutikker nede ved Løkka og sånn.
Ja,
Så har det kommet et konsept
ja.
Hvor du kan komme med Du kan leie en sånn liten but
Åh, det skal jeg gjøre!
Ikke sant? Hvor du kan sette opp et stativ Og så kan du henge opp klærne dine Og så tar
Burs vintage
Riktig, så tar da denne butikken Tar en liten køtt av salget Og de selger for deg, ikke sant? Så det så mulig å gjøre
Det skal jeg gjøre
Ja Så...
Men det eneste da at det så mye historier ja. I det at det sånn, å det husker jeg den hadde på da og da eller, mm. og når du viser meg klipp nå fra, og da, det var liksom 12 og 13 og 14 år husker om kostyme hadde jeg med meg hjemmefra eller det var fra NRK hvordan vi liksom fant det fram og hvilke sko for det har så innmari mye med man sier at det lukt trigger minner men klær og snitt Mm. Nikkers 80-tallet men så nikker sånn rysje Diana bluser og sånne skjorter som var korte foran, husker du det? Korte liksom til gylfen liksom og så var de lange bak sånn kismareva frakk ish I silke og skulderputer og det så mye som jeg liksom jeg får sånne ordentlige flash sånn, åh Åh, det husker jeg, første gang vi drakk oss dritings på festningen på 17. mai. Neida, det hørtes veldig
ja, men det er som du sier, minner kommer fra klær eller ja, andre ting ja. Som du leter fram.
Ja, ja, ja.
Så det og det det vi snakker om nå, det minner.
Mm.
Rett og slett.
Mm.
Du, siste spørsmål, Stine. Hvis du kunne dra tilbake til 80-tallet, hva var det beste året?
Åh, vet du hva? Jeg synes hele 80-tallet var fantastisk, jeg. Kanskje jeg blomstret da. Bare gått ned over siden, altså. Det var så mye gøy. Første teaterrolle, første TV-rolle. Det er mange år å velge mellom der også.
Altså, ikke noe spesifikt år, heller bare 80-tallet, altså.
80-tallet, ja. Jeg tror det.
Ja.
Jeg følte meg litt sånn voksen og kul når jeg var med I musikalen The Sound of Music og var 16 år.
Ja.
Og da var jeg ferdig med litt sånn barneroller og sånt som jeg hadde hatt opp igjennom hele. Da var jeg blitt 16 år, så da kunne man komme inn på noen steder og sånn. Ikke så mye da, men 16 år jo et eller annet skillelinje, for da har du blitt enda litt mer voksen. Så jeg husker jeg var... Vi bodde på Hotel Norge I Bergen, for da var det turné selvfølgelig, siden Sissel Kyrkjebø spilte Maria von Trapp. Så jeg hadde da det som mitt hjem I 3-4 uker, Hotel Norge. Et svært rom der. Og da var det jo, hva heter det, nasjonale scene I Bergen og sånt nå, så der var det jo Helge Jordahl og han Jon Eikmo, alle disse her gamle karer, ikke sant, og Sverre Anker og Geir Børdesen, altså alle disse her som var med I stykket og sånt også. Og da fikk vi også, vi som da var blitt 17 og 18 og sånn, lov til å være med på å feste litt. Så da følte jeg meg innmari voksen. Jeg bare låste meg inn på det hotellrommet og var sånn, nei, jeg skal opp på forspill der og skal ikke at det var sånn sykt mye drikking og festing på oss, men det var liksom bare den der feelingen av å ha blitt enda litt mer voksen da ja. Ikke sånn barne ungdomsskuespill lenger, men man var liksom sånn bodde litt hjemmefra på en måte og, ja, og så
du fikk jo mer Vi har snakket mye om utesteder på 80-tallet.
Ja, ja.
Du fikk jo mer av utelivet på 80-tallet.
Faktisk.
Ja.
Husker du Circus? På Chateauneuf, ja. Nede I kjelleren der.
Ja.
Circus, og så hadde de en sånn karusell med de der hestene og sånt nå I inngangen der, og de hadde på en måte stylet det litt som at det var et litt sånn sirkus-tivoli-aktig ting. Da spilte jeg jeg husker ikke om det var Pippi eller Sound & Music, det var nok kanskje Sound & Music, for da var jeg 16, og da går det en heis rett fra garderobene I Chateauneuf, når du spiller på scenen der, heis rett ned til Betong da, eller Circus I kjelleren der, så da slapp man jo forbi vaktere og det som var, så da var det sånn storøyd å gå rundt og se på hvordan det var liksom, på byen I Oslo liksom.
Stemmer, prøvde du noe gærent, andre...
men det var...
Borte I Rælingen Lillestrøm var vel Checkpoint Charlie
Ja,
var vel,
stemmer, Checkpoint Charlie Men ja. Jeg var veldig Fagborg-jente
Fagborg-tel
Så det var Project
Project, ja
mm-hmm. Det var et av de første sånn house-stedene
mm-hmm.
Så jeg tror det var litt forløperen til den Kåre Hansen Og Edon etter hvert Og alle ja. Flere steder inne I byen Så Project var det var kult altså Der hang jeg immer mye
Var du på Kåre Hansen og de stedene der også?
Nei For da var jeg vel studert et annet sted eller noe sånt nå. Ja. Men Head-On, elsket Head-On, men det var 90-tallet.
Det var 90-tallet. Mm. Det var 90-tallet. Mm. Ja, men det veldig bra, Stine. Vi har hatt en lang prat om 80-tallet og alt det deilige det med medførte.
Fantastiske 80-tallet. Ja. Takk for at du har en podcast om det, altså.
Ja, det veldig, veldig bra. Til dere som hører på som vanlig, ny episode om en uke. Følg oss på sosiale medier, særlig Instagram, men også Facebook og TikTok. Liker du podden, så setter jeg pris på en 5-stjerners rating. Og da gjenstår det for meg bare å si, Stine Buer, tusen takk for at du kom.
Og tusen takk for at jeg fikk komme.
Og lykke til med videre og nye prosjekter i NRK.
Og tusen takk.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.